ናይ መራኺ ብብዙሓን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳ ቤት ምኽሪ ዝጠለቦ ካብ ዕለት 4 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ጀሚሩ ክካየድ ዝቐነየ ዓለም ሓቆፍ ናይ ካቶሊክ መራኺ ብብዙሓንን ካቶሊካውያን ጋዜጠናታት ጉባኤ ሎሚ ተዛዚሙ ናይ መራኺ ብብዙሓን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ክላውዲዮ ማርያቸሊ ብዛዕባ እቲ ካብ 85 ሃገራት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 230 ናይ ካቶሊክ መራኺ ብብዙሓንን ጋዜጠናታት ዘሳትፍ ኣብቲ ብስነ ኣሃዝ ዝተዓብለለ ምዕባለ ዝረጋገፀሉ ዘሎ ናብ ህብረ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዝድርኽ ዓለም ሓቆፍ ጉዳያት ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ዘለዎ ፅልዋ ዝዳሕሰሰ ምዃኑ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም ቀፂሎም እዚ እንነብረሉ ዘሎና ዓለምን ሕብረተሰብን ዕለት ካብ ዕለት ህብረ ባህልን ህብረ ሃይማኖትን እናኾነ ኣብ ዝስጉመሉ ዘሎ እዋን ኣብዚ ዓይነት ጭቡጥ ኩነታት ሕብረተሰብ ትራ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ሃይማኖታውን ባህላውን ዘተ ኣብ ምንቕቓሕ ምዃኑን እዚ ድማ ናይ ሓቂ ኩላዊ ባህሪ ጎሊሑ ክረአ ኣብ ዝብለ ተልእኾ ዘበርክቶ ዕቱብን ሓቂ ኢናና ዝተዋፅኦ ዘቃልሐ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ ተልእኾ እዚ ከመሓይሾም ዝግብኦም ጉዳያት እውን ዘነፀረ ጉባኤ ምዃኑ ኣረድዮም ካቶሊካውያን መራኸቢ ብዙሓን ሓቂ መሪሕ ገይረን ክነጥፋ ዘተባብዕን ነዚ ተልእኾ እዚ መሪሕ መጋበርያ ዘቕርብ እዩ ኢሎም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርቺዞ ቤርቶነ ትማሊ ነቶም ተጋባእያን ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ዝቐረበ መስዋዕቲ ቅዳሴ ሰሪዖም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ነቶም ተጋባእያን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እንከንብቡ ካቶሊካውያን ጋዜጠናታት ሓነፅቲ ሓቅን ሰናይን ክኾኑ ዝተፀውዑ እያቶም ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። ኣብቲ ክካየድ ዝቐነየ ዓለም ሓቆፍ ናይ ካቶሊክ ምእመናን ጋዜጠናታት ጉባኤ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ሕትመትን ክፍሊ ዜናን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣብ ማሕበራውን ሞራላውን ፖለቲካውያን ጉዳያት መሰረት ብመራኸቢ ብዙሓን ዝቐርብ ክርክር ካቶሊካውያን ጋዜጠናታትን ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓንን ብኸመይ መልክዕ ክገጥምዎ ከም ዘለዎም ዝትንትን ኣስተምህሮ ከም ዘቐረቡ ካብ ቅዱስቲ መንበር ዝተመሓላለፈ መግለፂ ይሕብር። ቤተ ክርስቲያን ንዘርእሰብ ሓድሽ ቃል ብስራት ንምቕራብ ዘላ ካብ ኮነት ቀንዲ ተልእኾ ካቶሊካውያን ጋዜጠናታት ብቋንቋ ስነ መራኸቢ ብዙሓን ተጠቂሞም ነቲ እዋናዊ ህፁፅን ዝለዓለ ኣድላይነት ዘለዎም ናይ እምነት ሕቶታት ብምምላስ ባህልታት ብወንጌል ክስበኹ ዝብል ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል በርቶነ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ኣመልኪቶም እዚ ድማ እምነት ዝተስተውዓለ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘነቓቕሕ እዩ ኢሎም ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዓለም ዜና ዘቕርባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ህንፀት መዳይ ዓብ ግደ ኣለዎን ምትሕልላፍን ምህናፅን ዝብል ሓላፍነት ዝተሰከመን ክርስቶስ ኣብ ምብሳር ተልእኾ ዝሳተፍ ምዃኑ ኣረድዮም ስለዚ ካቶሊካውያን ጋዜጠናታት ኣገልግልቲ ሓቅን ሓይሎም ኣብ ቃል ኣምላኽን ካብ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ተኣሚኖም ናይ ዘቕርቦ ኣገልግሎት ፀግዒ እግዚኣብሄር እዩ ስለዚ ንኣኡ ኣብ ሂወትኩምን ኣገልግሎትኩምን ቦታ ሃብዎ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ይሕብር። ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ሕትመትን ክፍሊ ዜናን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣብ ማሕበራውን ሞራላውን ፖለቲካውን ጉዳያት መሰረት ብመራኸቢ ብዙሓን ዝፍጠር ክርክር ካቶሊካውያን ጋዜጠናታትን ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ብተኣማንነትን ብግልፅነትን ክገጥምዎ ከም ዘለዎም እንክትንትኑ ብዙሕ ግዜ ንናይ ቤተ ክርስትያን ተቋማት ድዩ ቤተ ክህነትን ሃዋርያዊ መናብርትን ዝነቅፍን ዘጥቅዕን ዜናታት ድዩ መግለፅታት ክንዛሕ ይረአ። እዚ ድማ እቲ መልእኽቲ ክርስትያን ነቲ ምእማንን ዘይምእማንን ሓደ እዩ ዝብልን ናይ ህወት ክቡራት ዋጋታት ዝበሃል የለን ዝብል ተዛማዲ ባህሊ ዘቕርቦ ክመሳሰልን ክሓድርን ዝብል መምዘኒ ኣንጻሩ ብምኻድ ግቡእ መልሲ ክህብሉን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝብልዎ እቲ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያን ዝበሃል ኣሉታዊ ይኹን እወታዊ ዘረባ እግዚኣብሄር ምኽንያት ከም ዝህቦን ስለዚ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓንን ካቶሊካውያን ጋዜጠናታትን ኣብ ቅድሚ ዓለም እምንትን ግልፅን ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ከቕርቡን ነዚ ብቑዓት ክኾኑ ይግባእ። ስለዚ ብናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጋዜጠናታት ቅድም ዝኣምንሉ ኮይኖም ክርከቡ ኣለዎም። ንሰማዐይ ዝምስጥን ዝዓግብን ዝሓንፅን ቃል እቲ ኣሚንካሉ እተመሓላለፎ መልእኽቲ ሓቂ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።